Catedra.
Poštovani slušaoci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, u novom izdanju emisije iz serijala Katedra, povodom praznika prepodobnog Simeona Dajbapskog čudotvorca, vašoj pažnji i ljubavi preporučujemo da čujete zanimljivo predavanje koje je održao blaženo počivši protosinđel Isak Simić, nekadašnji nastojatelj manastira Dajbabe. Blaženo počivši otac Isak govorio je na temu prepodobni Simeon Dajbapski, obrazac monahujućih posljednjih vremena. Predavanje je održano u sali parohijskog doma u Baru u nedjelju 16. maja 2010. godine.
I Sina i Svetoga Duha. Sabrali smo se večeras, braćo i sestre, da evociramo uspomenu na jednog od dvojice novoprosijavših zvijezda na nebu gospodnjem, na jednog od dvojice koji su dostigli onu najvišu mjeru ljudskog dostojanstva koja može da se dostigne, a to je svetost. Dvojica koji su dostigli svetost, a posebno među njima prepodobni otac naš Simeon Dajbapski, koji je tema večerašnjeg našeg razgovora, i spadaju među one, znači, vjerne i izabrane ljude Božije koje nije ponijelo ovo novo vrijeme, znači novovjekovlja i savremenog doba, koje je potpuno odbacilo mogućnost ljudske veze sa onostranim i potpuno pokušao čovjeka, čak od doba renesanse pa na ovamo, da ga sve više svede na samo naturalnog, prirodnog čovjeka i da potpuno prekine svu njegovu vezu sa božanskim bićem i uopšte sa onostranim svetom, sa mogućnošću ponovnog zadobijanja raja i mogućnošću zadobijanja vječnog života, povratka u vječni život, i potpuno je svelo čovjeka na ovostrano biće kome se sve završava u ovom svijetu, a samim tim dovelo je čovjeka do besmislenosti, do očajanja koje je prvo bilo zahvatilo filozofe novovjekovne, a onda i takozvane prosvjetitelje koji su htjeli da tako nekim naivnim moralizmom upute samo čovjeka da bude neki kulturan i dobar čovjek u ovom svijetu, znači da ne čini neka zla bližnjima i da je to dovoljno. A potpuno su zaboravili tu dimenziju stalne komunikacije sa Bogom i neprestane zajednice crkve i Boga sa čovjekom, bez koje nema vječnog života, bez koje nema puta spasenja. Jedino je, znači, pravoslavna crkva još ta koja svjedoči mogućnost ulaska u zajednicu sa Hristom, u vječnu zajednicu i zadobijanja, ponovnog zadobijanja raja, ponovnog zadobijanja te besmrtne dimenzije ljudske ličnosti. Prepodobni otac Simeon je povjerovao rečima Evanđelja i potpuno sebe posvetio, uzeo je krst svoj i krenuo za Gospodom i došao je u punoću toga, što je posvjedočila i Crkva Božja nedavnom kanonizacijom, a znalo se i za njega i za oca Justina Popovića da su svetitelji i već dugi niz godina su im se služile svetiteljske službe, a evo sada, blagodareći Gospodu, prošla je i ta zvanična kanonizacija. No da se setimo malo životnog puta prepodobnog oca Simeona Dajbapskog, koji je počeo polovinom 19. vijeka na Cetinju, tada veoma blagočestivom i blagorodnom. Njegov datum rođenja je 19. decembar 1854. godine, znači tačno dan Svetog Nikolaja, Milikijskog čudotvorca, i taj svetitelj se još nekoliko puta u nekim značajnim momentima njegovog života pojavljuje. Mali Savo, kako je dobio ime na krštenju, rođen je u jednoj blagočestivoj porodici Popovića Jabučana, donjog kraja Cetinjskih, koji su u to doba davali i nekoliko sveštenika. Tako da je imao još iz svoje kuće, znači jednu dobru bogoslovsku osnovu kasnije za taj svoj put koji je izabrao i za svoju potpunu posvećenost Gospodu. Roditelji su mu se zvali Vaso i Stana i on je bio jedinac kod svojih roditelja. Već u tim ranim detinjim godinama doživio je i svoje prvo veliko raspeće. Otac mu umire, znači, a majka se preudaje. Tako da o njemu brigu vode njegovi džedovi, znači Milan i Lazo Popović. A Lazo inače i bio donjokrajski paroh i on je i krstio maloga Savu. Blagodareći blagočestivosti porodice i tom njihovom ipak svešteničkom i bogoslovskom usmerenju, oni su sačuvali maloga Sava da ne bi došao u neka iskušenja koja inače dolaze deca iz tako razbijenih porodica kada ostanu bez roditelja, ali ipak su roditelji najbolja kontrola i najbolji, najbliži saradnici detetu u uzrastanju, dok imamo primjera da neki koje su čuvali džedovi i babe da nisu uzeli dobar put životni. Savo je od malih nogu, znači imao jedan ozbiljniji pristup životu od druge dece, koja su recimo možda malo više i uljuljkano i ušuškano odrastala kod svojih roditelja, pa su možda bile i lako mislenija, dok je on već znači, počeo dublje da razmišlja o životu. A završio je osnovnu školu na Cetinju i neko osnovno bogoslovsko obrazovanje je stekao i tu na časovima veronauke, isto tako znači, malo odlazeći u Cetinski manastir i kod svoga djeda, znači paroha Laza. Prvo već životno opredeljenje koje je značilo veći iskorak ka idejnu, ka Hristu, znači ka tom putu, istini i životu po rečima evanđelskim, on je već doživao prilikom izbora kasnijeg životnog puta kada završava to osnovno školovanje i kada su prema predanju njegovi djedovi pokušali da utiču na njega da se oženi, da ostane kod kuće i da se prihvati već staranja o njihovom imanju. Nudili su mu tako jedan čestit domaćinski život, parohijski, porodični, koji je isto tako spasonosan, ali nije zadovoljavao Savu u njegovim dugim razmišljanjima o Bogu. On je želio da produbi to svoje znanje koje je stekao čitajući određene bogoslovske knjige, dok je učio školu i dok je možda tamo napasao i stado kao sobanče i čuvao ovce i krave učeći kako su to u to doba živjela deca i školovala se. Uspeo je znači, da izmoli to kod svojih pazitelja, svoje rodbine, blagoslov da ga ipak puste da uči bogosloviju i to da ode u Rusiju, znači da ne ostane ni negde bliže na Balkanu na studijama, nego ga je vukla velika Rusija i čuveno Kijevo, za koje nam verovatno čuo čitajući Njegoša. Blagoslov za studije u Kijevu, znači čuvenu seminariju u Kijevo-Pečarskoj lavri i duhovnu akademiju, dao mu je tadašnji mitropolit Ilarion Rodanović, koji je bio mitropolit Crnogorsko-Primorski, a po njegovom blagoslovu i preporuci tamo ga je primio kijevski mitropolit Filaret. To je bilo godine 1878. Tada on znači prelazi u Rusiju, to je tada bilo sve Rusko carstvo, znači, i počinje znači, da živi paralelno, koliko se znalo za njega već i kao bogoslov, podvižnički, asketski, time se već isticao među ostalim bogoslovima, a i da produbljuje znanje, da se dobro pokazuje kao učan čovjek sa knjigom, znači poštovali su ga. Dotle da su baš insistirali na tome da kad je se rukopolagao da to uradi episkop čuveni tadašnji najobrazovaniji u Rusiji Silastar. No na to ćemo se vratiti kasnije. Imao je on nekoliko poznanika koji su došli i iz naših krajeva, nekoliko Srba koji su s njim zajedno učili, pa su neki se malo i pročuli kasnije kao ličnosti. Jedan od njih je postao timočki episkop, Melentije Vujić, a jedan se nije posvetio svešteničkoj službi, nego je kasnije postao naš znameniti pisac, realista. To je Svetolik Ranković, znači oni su bili s njim zajedno na akademiji. Svetolik Ranković je recimo napisao poznatu knjigu Gorski car. 1885. Sveti Simeon završava duhovnu akademiju, blagodareći i duhovnom rukovođenju, pazenju njegovog duhovnog oca, jeroskog monaha Nikolaja, koji je izgleda bio duhovni otac i većine bogoslova tadašnjih i koji ga kasnije, kad ga je ispratio na put da se vrati u svoju otadžbinu Crnu Goru, blagoslovio sa dosta knjiga koje nas možete vidjeti sa njegovim pečatom, znači imao i svoj pečat u riznici manastira Dajbabe, sačuvane su i vidi se i po tome na čemu se učio i od kojih svetih otaca se nadahnjivao Sveti Simeon u poukama koje je prihvatao za monašku borbu. Prije svog monašenja i rukopolaženja, a znači poslije završetka bogoslovskih studija, Simeon odlazi malo i na zapad. Imao je želju još malo da vidi, znači, nekakvog drugog svijeta, čisto da se malo uveri kako i se i kod njih uči, kako oni rade, tako da odlazi u Pariz i u Ženevu, provodi tamo oko godinu dana na studijama filosofije, hteo je malo da proširi i to znanje, produbi filozofsko koje se nadovezuje na teološko, i u Ženevi je pratio jedno vreme i studije na protestantskoj bogosloviji, da malo uđe u njihov sistem razmišljenja, da vidi kako oni govore o Bogu i kako oni preporučuju da čovjek ide ka Hristu. Vrativši se ponovo u Rusiju, znači on je prelomio tu svoju konačnu odluku da bude zamonašen i zamonašen je februara mjeseca na dan Sveta Tri Jerarha. I to baš na grobu osnivača Kijevo-Pečerske lavre, Svetoga Antonija. Znači, to je bilo februara 1887. Postrik njegov za monaha izvršio je namjesnik tadašnje lavre, arhimandrit Juvenalije. I vrlo ubrzo, znači sve u toku istog mjeseca, poslije dva dana već na svetog mučenika Trifuna, on postaje jerodjakon, a na sretenje jeromonah. Kao što sam već napomenuo ranije, njega je rukopoložio za jeromonaha episkop tadašnji kijevski Silvestar, poznati profesor i teolog koji je dosta knjiga objavio i koji je bio poznat po učenosti. Dogmatiku čita u pravoslavlju on je bio sredio i ona je bila vrlo cenjena u tadašnjoj carskoj Rusiji. Prilike se vidi da je on slutio kod oca Simeona, znači da tada već da će on ići tim nekim dvostrukim podvigom služenja Gospodu, znači da će poslati učenost knjišku koja može da bude vrlo korisna, znači ako se pažljivo s njom barata, da se ne bi, jer može previše knjiga da se zastrani u neka razmišljenja koja nisu spasonosna i koja mogu da odvedu u prelest čovjeka, u duhovnu obmanu, a isto tako slutili su da će nastaviti tim asketskim podvigom da ide čitav život i zato su mu baš kao jednog od uzora stavili i Svetog Antonija, osnivača Kijevo-Pečerske lavre, time što su ga pored njegovih moštiju i zamonašili i rukopoložili. Još jedno vreme provodi u Moskvi i Petrogradu otac Simeon, prije nego što se vratio u otadžbinu. A vraća se 1888. godine na Blagovijest. Stiže na Cetinje, javlja se tadašnjem gospodaru na raspolaganje, tada je to bio knjaz Nikola. Ovaj ga raspoređuje, jer tada su znači, imali upliv i svjetovni gospodari u crkvu, odnosno svjetovna vlast i crkvena bili su gotovo identična stvar i onda su zajednički raspoređivali kadrove i rešavali sva pitanja u vezi znači i crkve i naroda, raspoređuje znači gospodar na manastir Svetog Nikole na Vranjinu. Međutim, otac Simeon je bio malo krhkog zdravlja da bi izdržao uslove koji su na Vranjini i on već posle godinu dana traži da ga premeste. U jesen 1889. on prelazi u manastir Ostrog. Tu je već dobio jedno ozbiljnije zaduženje koje se je očekivalo od njega, znači kao podvižnika i kao obrazovanog monaha, daju mu da vodi monašku školu, odnosno da bude jedan od predavača u monaškoj školi koju tada osnivaju, znači i da već tada upućuje mlade duše koje dolaze tu, znači željne tog puta ostavljanja potpunog sveta i posvećenja Gospodu, idenja na monaški način za Gospodom, da im on bude znači već jedan od svetionika koji će ih upućivati tajnama duhovne borbe koja očekuje monaha. Paralelno s tim kako predaje i kako upućuje, kako duhovne pazi na mlade monahe u školi u Ostrogu, otac Simeon počinje da objavljuje svoje prve pisane radove. I to je se naravno odnosilo na monaški život, na duhovnu borbu, znači na monaški put. On je objavljivao te svoje radove u listu Prosvita na Cetinju koji tada izlazi i čiji se primjerci mogu pronaći da se vide znači, i u originalu u biblioteci Ivan Crnrvić na Cetinju. Sadržaj je vrlo sličan sadržaj svih starih paterika ili otačnika, kako se zovu, znači knjige uputstva monaška još od prvih monaških vremena koja se odnose znači na egipatske podvižnike Antonija i Makarija, Pahomija, osnovača opšte žića, pa preko ljestvice, znači poznate knjige koja govori o duhovnom usponu i o stitskom načinu života monaškog i podviga. Tako da se vidi da je se on na najčistijim izvorima napajao te monaške vode i sebe zadojio, znači, pravim znanjem kojim će moći da pobedi sva iskušenja koja se postavljaju pred monaha. Recimo da se setimo jedne knjige Alfabetni paterik, znači gdje su izreke poređane po alfabetnom sistemu, znači ako uporedimo neke pouke koje su tamo iznosili i neke priče o monaškom životu i sadržaj tih spisa koje je prepodobni Simeon objavio, vidjet ćemo dosta da se podudaraju, imaju identičnost. Otac Simeon prije svega ističe, a to insistiraju i svi, znači, duhovni otci, starci, učitelji podvižništva, kao prvo i osnovnoj tački u tom temelju građenja duhovnog puta i na kraju izgradnje i naše duhovne kuće, naše vječne kuće u Carstvu Nebeskom, a to predstavlja taj duhovni put, znači na pravoj vjeri. Na pravoj vjeri. To mu je prva tačka i osnovna, jer bez prave vjere, istinitog i zdravog pogleda na put spasenja i istinitog i pravog ispovjedanja o Bogu, učenja i o svetim tajnama kojima se osvećujemo i kojima se spašavamo, ne može se ni ići dobro tim putem spasenja. Oni koji se učvrste u toj pravoj vjeri, dobro nauče o njoj i dobro ispovjede, tek onda mogu da pristupe, znači, onoj drugoj tački koja je vrlo važna i koju moraju svi da imaju, a to je tačka pokajanja. Monasi neprestano govore o pokajanju, potrebni svakodnevnog pokajanja i tu se možda više ističe ta njihova ozbiljnost u odnosu na ostale hrišćane, znači koji isto ispravno vjeruju i bore se za svoje vječno spasenje, znači, ali možda malo u stihijama ovoga svijeta, znači, zaboravljaju na tu neprestanu potrebu pokajanja. Otac Simeon insistira na tome, znači, kao i neki od najvećih podvižnika u istoriji monaškog života. Tek kad se čovjek učvrsti u pravoj vjeri i zadobije istinsko i pravo pokajanje, znači može da ide dalje i sada da se prihvata sljedeće tačke koja dalje uzdiže na toj ljestvici gradi temelj duhovnog života, a to je odricanje od svijeta. Odricanje od svijeta nije lako i ta borba traje čak i kad se ode u manastir. Ali otac Simeon tu baš u svom spisu gdje govori o odricanju od svijeta stalno napominje onu reč Gospodnju: ako želiš savršen da budeš, znači idi prodaj sve što imaš, podeli siromasima, uzmi svoj krst i kreni za mnom. Znači on to ističe radi onih koji žele, znači, da potpuno dosegnu to savršenstvo zajednice sa Hristom, da bez potpunog odricanja od svega ovo svetovnog sadržaja teško je to dosegnuti. Ko se dobro učvrsti u tom potpunom odricanju od svijeta, znači sljedeća važna tačka, i to bi bio završen temelj te kuće o kojoj pričamo, znači, a gradimo, znači, kuću našeg duhovnog nebeskog života, bilo bi podvig poslušanja, poslušnost, koji je isto tako možda spolja gledano lak, ali kad se stupi na njega nije lak. Nije lak, najteže je biti do kraja poslušan, poslušan duhovnom ocu koji je uzeo staranje, znači, o jednoj duši koja ide monaškim putem i koja se i uspela da odrekne od svega svetovnog i učvrstila sebe dobro u nekom znanju osnovne vjere i ima pravo pokajanje, znači, ali ta borba sa poslušnošću traje dugo i samo onaj ko uspe nju da osvoji do kraja, da se prikloni, zadobit će pravo i smirenje, a kroz smirenje, znači, rasuđivanje. Istinito, znači, rasuđivanje o duhovnom putu je već viši stepen, znači, tada smo uzrasli, nismo više samo u tom osnovnom i temeljnom duhovnom životu, nego smo se popeli na viši uzrast i Bog tada daruje rasuđivanje. Ali ne može se rasuđivanje uliti u jednu dušu do kraja blagodaću, a sve zadobijamo, znači, blagodaću, ako se prije toga potpuno ne smirimo i ne očistimo i ne napustimo sav svjetovni sadržaj. Ko se uspe na stepenicu dobrog rasuđivanja, dobije taj dar od Boga, on je tada već, znači, blizu da se uspne i na vrh tog duhovnog puta, odnosno da pokrije, da tako kažem, i da stavi krov na tu svoju nebesku kuću, a krov već predstavlja, znači, bogoviđenje, bogoopštenje, potpuno smirenje i potpuna ljubav koja je u stvari Bog. Potpuna ljubav i u nama i oko nas. Kada to zadobimo i kad steknemo potpuno smirenje, tada dolazi i kod određenih otaca, oni su opisali to, i do otvorenog pravog i bogoviđenja i bogoopštenja, znači komunikacije sa Bogom već u ovom svijetu sadašnjem. Po nekim znacima u spisima oca Simeona možemo pretpostaviti da je i on se uspeo na taj stepenik duhovnog života, a posle to njegovo istinito svjedočanstvo pred ljudima i ta dobra evanđelska propovijed koju je širio po narodu svjedoče o tome da je neprestano Bog bio s njim, da mu je blagodat Božja pomagala na svim njegovim putevima. Nekako u to vrijeme dok on još boravi i piše te svoje pouke monaške, dogodilo se i ono što će kasnije uticati na konačni izbor i konačno nastanjivanje oca Simeona u blizini sela Dajbabe pored Podgorice, znači, i osnivanja današnjeg Dajbabskog manastira, Dajbabske iskosnice, koja je tada bila, znači, jedna skromna mala građevina, a evo vremenom ona prerasta, možda će jednog dana rasti i u neko veće opšte žiće, da bude tu i više bratije. O tome potom, znači, da se setimo prvo kako je bilo samo to njegovo saznavanje o tom mestu. Pojavio se u manastiru Ostrogu isto jedan čobančić po imenu Petko iz sela Dajbabe i ispričao jednu čudnu priču o jednom viđenju koje je imao. Naravno, oci su to prekontrolisali, nisu se odmah zaleteli da povjeruju u tu priču, nego su vidjeli da li ima tu istine ili ima neke iluzije, sna, maštanja, možda želje da se obmane. I kad su proverili, vidjeli da je zaista po opisu i po onome što je pokazao taj mali Petko o tom viđenju, nemoguće da se to ne prihvati kao istinito Božje viđenje. Otac Simeon se znači odmah zainteresovao i osjetio je neko gorenje u svom srcu, kako on kaže, neki priziv da se on preseli na to mjesto, da vidi šta tu ima i kakva se tu svetinja krije, a šta bi se moglo i kasnije osnovati. Mali Petko ispričao da mu se javio obučenu arhijerejsku odeždu po njegovom opisu, znači jedan svetitelj u pratnji dva dječaka, što je protumačeno da su bila dva anđela uz svetitelja, da mu je rekao da je učenik jednoga svetoga koji je živo prije Kosova, i onda ga je na čudesan način uvodio u Pećinsku crkvu, gdje mu je pokazivao i mnoštvo svešteničke odežde i knjiga i tamljana i svega ostalog od službenog materijala, i na kraju je vidio i ćivot, kameni ćivot u zidu uklesanu u koji taj svetitelj isto leže posle njegove svete mošti. Kasnije po tumačenju, a ovaj dečak nije znao, jer nije bio toliko obrazovan, crkvenog istoričara Nićifora Dučića, pretpostavilo se da je to u stvari sveti Ilarion Prevački, čije su mošti nestale, bile su evakuisane sa Prevalke pa u Paštroviće, pa su onda ispred Turaka sklanjene, sakrivane i na kraju su nestale. Pretpostavka je, pošto je rečeno da je bio prije Kosova, da je učenik Svetog Save, znači da bi to mogao biti on, jer je u pitanju arhijerej. Sveti Simeon je zatražio blagoslov i od tadašnjeg mitropolita Mitrofana Bana i od gospodara Crne Gore i doselio se na prostor koji se graniči sa Zetom i sa selom Dajbabe, koje je periferija Podgorica. To njegovo doseljenje bilo je, znači, odmah posle jednog njegovog puta pokloničkog, gdje je ostvario još jednu svoju želju da vidi velike i najveće sigurno svetinje u ovom svijetu, znači svetu zemlju i grad Jerusalim. Tako da ostvari i dalje ono Njegoševo, znači o Kijevu i o Vitlejemu i o Atonskoj gori, gdje se sve slavi Božić, a što spominje iguman Stefan kod Njegoša. Vrativši se dakle iz svete zemlje, a to se opet događa kao i na dan njegovog rođenja, kao da je ovo bilo neko njegovo novo rođenje za vječnost konačno, ponovo se to događa na dan svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca, dakle 19. decembra 1895. godine. Otac Simeon se definitivno doseljava i počinje sa izgradnjom manastira. Pronalazi tamo pećinu zgodnu za proširenje, za izradu crkvice, sebi u početku samo jednu skromnu malu kolibicu pravi od pruća, a ona je vremenom, kao što i sami znate, prerasla u pravi konak, i čak sad i u nekoliko konaka kako danas ima, a ono svoje sve što je imao, znači, slušajući te reči gospodine, da sve treba uložiti u nešto sveto, prodaje i ulaže u izgradnju manastira. Izgradnja je trajala oko 2 godine, znači, i tačno na 22. decembra 1897. na dan svete Anastasije Uzorešiteljnice, a dobivši blagoslov od tadašnjeg mitropolita Mitrofana Bana, koji je inače dao, kako to već ide po blagoslovu, i Antimins i prvo evanđelje, sa kojim će se bogoslužiti u Pećinskoj crkvi manastira Dajbabe, otac Simeon zajedno sa tadašnjim zetskim sveštenicima Andrijom Dragovićem i Krstom Popovićem osveštava crkvu. I po ugledu na Kijevo-Pečarsku lavru on je posvećuje, znači, uspenju Majke Božije. Znači, izgrađen je, kako su kasnije fino nazvali, taj podzemni dom Carice Nebeske. Od tada pa sve do njegovog upokojenja pred početak drugog svjetskog rata, znači tu traje njegov rad, njegova borba, njegov podvig se odvija u više pravaca, znači veliki je isposnik bio, veliki molitvenik za spasenje duša naših, ali sem tog svog ličnog podviga, znači on je rešio da i svojim znanjem, svojom učenošću teološkom i uz pomoć blagodati Božije koju je zadobio, radi i na prosvjetljenju svoga naroda okolnoga koji je tu živao i svih ostalih pravoslavnih hrišćana koji su tu nailazili tražeći pomoći Božije, tražeći molitvu, ispovijest ili samo utjehu, razgovor. Otac Simeon, znači, i dalje nastavlja sa štampanjem svojih spisa, ali sada, vidjeći kako je stanje u narodu i da je počelo da se slabi vjera, on se bazira na spisima koji će probuditi ponovo, znači, prije svega strah Božji kod naroda kao početak mudrosti, pa tako neprestano daje sjećanje na smrt i na strašni sud. To se u više njegovih spisa ogleda. I podsjećajući ljude, znači da je ovo zemaljski život prolazan i kratak i da će prije ili kasnije izaći na sud Božji i da će dati odgovor za sve što su radili, što su govorili, što su činili. Naročito kako su vjeru imali prema Bogu i kako su postupali prema bližnjima. On je štampao male brošurice i delio po narodu, znači i one su u malom broju startovane danas, a sad smo ih umnožili, sabrali, znači pa je ponovo objavljeno u ovoj knjizi koja je izašla njemu, znači svi njegovi spisi. Volio je da podsjeća ljude neprestano na onu priču o evanđelskom bogatašu i ubogom Lazaru i pokazujući time da nas ne zavede prelest zemaljskog sjaja, zemaljske laži bogataševe koji je on imao, znači, a vidi se da je bio beskrupulozan, da je bio nemilostiv, da je se samo provodio u ovom svijetu, smatrajući da mu je vrijeme od Boga ovdje dato samo za to, da se zabavlja i kako on na kraju završava u vječnim mukama u adu, znači, a njegova suprotnost, ubogi Lazar koji je ležao pred vratima, posle tih svih zemaljskih muka koje je izdržao ovde, završava u krilu Avramovom u raju. Nije čak nijednom ubogi Lazar ni zaroptao na te svoje muke. I to mu je posebno veliko bilo uračunato pred Bogom. Ako pogledamo koncept svih tih spisa koje je uradio otac Simeon, neminovno se izvlači zaključak da on podsjeća na jednog drugog ruskog podvižnika, znači nije ga toliko povukao život Antonija Pečarskog, nego na Nila Sorskog. Nil Sorski, znači koji je poznati svetitelj ruski, isto podvižnik i koji je voleo tu vrstu podviga kao i otac Simeon, znači povlačenje u isposništvo i skitski način života, znači ne više od dvojice, trojice bratija da budu zajedno na okupu i da u isto vrijeme žive u potpunom nesticanju, nestjažateljstvu, kako Rusi to vole da kažu, znači i sa tim svojim stavovima Sveti Nil Sorski je čak izazvao i jednu veliku polemiku u Ruskoj crkvi, jer je bila jedna druga struja koja je govorila da crkva treba i u ovom svijetu da bude moćna, da i tim nekim spoljašnjim sjajem i bogatstvom isto tako se može svjedočiti Božji put, što je Nil odlučno odbacivao, a kao što vidimo i po onome kako se povukao i kako je skromno živeo u Dajbabama, otac Simeon je to isto odbacivao. Znači. Drugi jedan lik na koji bismo mogli ukazati među prepodobnim podvižnicima ranijih vremena, a koji dosta podsjeća na oca Simeona, znači govorimo o tome da bismo razumeli kakva je njegova ličnost bila, može se vidjeti u njegovom slikarstvu. Znači to je još jedan od podviga koje je sebi postavio otac Simeon kao pravilo životom u Dajbabama, uzeo je na sebe znači zadatak da oslika te uslovno rečeno znači zidove i tavanice te pećine. Njemu je to bilo pravilo kao rukodelje što se uzima kod monaha, znači, a u isto vreme je kroz to izrazio svoju dušu kao što izražavaju svi umetnici, slikari i najbolje se može na njihovim slikama saznati o samom autoru. Po onome kako njegovi likovi bezazleno delu i blago gledaju, vidi se da je bio isihastički orijentisan, znači molitveni tihovatelj otac, i da je bio duboko sozrcatelj božanskih tajni. Ne bi takvi sveti likovi koji nas gledaju sa tih tavanica i zidova mogli da imaju takvo dejstvo, s obzirom kad pogledamo da on nije bio profesionalno veziran u slikarstvo, on nikada nije naučio tehniku freske do kraja, niti je hteo tome da se posveti, nego onako po nekom svom znanju koje je negdje usput video, a imao je dara za crtanje i za slikanje još od školskih dana, to je njemu zapamćeno, znači sam po nekom svom daru i po znanju on se posvetio tom slikanju. Prosto je izašlo iz njega i taj zapis i znači po toj dubini sozrcanja koja zrači iz očiju tih likova i po bezazlenosti koja se vidi, znači svi oni imaju jedno pravo dečje raspoloženje iz sebe koje zrači. Najbolje je uporediti oca Simeona po ličnostnim osobinama sa svetim Makarijem velikim. Makarije egipatski, znači, jer onaj koga su zvali veliki, pošto ima dva Makarija egipatska. Koji je baš poznat isto bio po tome, po jednoj potpunoj bezazlenosti dečijoj, a u isto vreme velikoj mudrosti koju je stekao, naravno, i podvigom i blagodaću Božijom. Pa taj naziv, ako se neko seća koji su dali svetom Makariju, možemo slobodno dodamo i našem ocu Simeonu, znači zvali su ga dijete starac. Tako, da ukratko u te dvije riječi možemo tačno da iskažemo kakva je njegova ličnost bila. Dolazilo je nekoliko poznatih ličnosti na razgovor kod oca Simeona, on se pročuo širom Srpske crkve, a između ostaloga i evo sada zajedno s njim kanonizovani veliki avaćarijski Justin Popović, isto tako veliki teolog i podvižnik ovih naših posljednjih vremena, da ih tako nazovemo. I poznat je njihov razgovor, zapisan je i ostao je zabilježen. I poznato je da je otac Simeon savjetovao Avi Justinu, kad su mu preporučili da postane episkop, predložili su ga bili da li da ga izaberu u Čehoslovačku za episkopa, on je odbio to, znači po savjetu oca Simeona Dajbovskog. I pokazalo se to dobro za budućnost, znači već izgleda za dobijenim darom prozorljivosti koju otac Simeon u to doba imao, znači pokazalo se mnogo korisnije za našu crkvu i za narod da Ava Justin ostane ovde sa svojom službom, jer se zna šta je sve on uradio i kako se trudio posle Drugog svjetskog rata i kakva je stradanja imao, ali ostao, znači stup pravoslavlja koju je čuvao, onaj istiniti put i koji je sačuvao crkvu od raznih upliva koji bi je možda poremetili i raslabili na njenom brodenju ka vječnosti. U utorak pete nedlje velikoga posta, na dan svetih mučenika Hrisanta i Darije, a to je bilo tačno 1. aprila 1941. predstavio se otac Simeon, pričestivši se božanskih tajni, znači posle svete liturgije, i taj datum je uzet i sada prilikom kanonizacije, znači da bude datum njegovog proslavljanja. S tim da, pošto najčešće pada u doba velikog posta, a tada se ne služi stalno sveta liturgija, znači bit će pomjeran uvijek na najbližu subotu ili nedelju tom datumu, da bi mogla da se služi, znači, sveta liturgija i da bi mogla da se napravi i prava trpeza ljubavi koja će primiti sve vjernike koji bi došli, znači, na tu slavu i u velikom broju dolaze. Značajno je istaći 3 godine po njegovom upokojenju, a u tada najveće stradanje koje smo doživjeli u 20. vijeku, znači Drugi svjetski rat, međusobno bratsko krvoproliće, koje isto u nekim svojim besedama otac Simeon najavljivao i čak se molio Bogu da ga uzme prije toga da ne može svojom, znači, istančanom monaškom dušom, koja od posta i molitve, znači, da je zadobila tu prefinjenost, da ne može grublje stvari ovoga svijeta da izdrži, da ih posmatra, znači, molio se da ga uzme sa ovoga svijeta, znači, ali je najavljivao da će se dogoditi to bratsko krvoproliće na ovim našim prostorima i u čitavoj toj muci i raspeđu koja se događa, a nju je dosta na svojim plećima izneo još jedan svetitelj sa ovih naših prostora, koji je ranije kanonizovan, mučenički postradavši, znači, za vjeru. Radi se o sveštenom mučeniku mitropolitu Joaniki u Lipovcu, koji, znači, služi na dan upokojenja starca Simeona 1944. pa rastu s njemu, dakle, 3 godine tačno posle upokojenja, i već besedi otvarno, znači, da je on svetitelj i ukazuje, znači, u tim svojim besedama na ličnost oca Simeona, ukazuje da su mu glavne osobine bile smirenost, smjernost, kako on kaže u svim njegovim djelima, aktivnostima, i time dokazuje, znači, a znao ga i lično, da je otac Simeon i tu zadnju pobjedu odneo nad najtežim strastima koje svakoga od nas muče, znači, a to su taština i gordost. Ko uspe, znači, to potpuno i do kraja da pobjedi, jer oni su najperfidnije, najlukavija iskušenja, taj može ući zaista u potpunu zajednicu sa Hristom. I tada se Hristos u njega potpuno useljava i po riječima apostola Pavla, tada tek ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. Posle rata u manastiru Lebabe, naravno, posle drugog svjetskog rata bilo malo zastoja, nije bilo jedno vreme redovnog bogosluženja, nego s vremena na vreme. Sveštenstvo je doživjelo progon, crkva, to se zna kako je već bilo. I negde u periodima sada, ako Bog da našeg novog vaskrsenja, pravoslavlja i obnove, da se obnovimo svi kroz duhovno uzrastanje u crkvi, kroz uzrastanje vaskrsenja naše crkve pravoslavne. Znači, došlo se na ideju, a to je u doba mitropolita Amfilohija, znači, i nastojatelja pokojnog igumana Teodosija, koji je bio u manastiru Najbabe, da se i izvade mošti svetog Simeona, znači, jer su već dugo ljudi dolazili i kod njegovog groba tražili molitve i događalo su se određena čuda, zabilježeno poneko u nekim knjigama, recimo, da je progovorila jedna gluvonema djevojčica negdje 1953. godine i neka druga čuda, znači, sad da ih ne nabrajam u ovom momentu. I, znači, 28. marta 1996. pristupilo se vađenju njegovih moštiju, njihovom pranju i pripremi kako već to dolikuje i kako to obavljaju sveštenici na čelu sa vladikom i njihovo polaganje, znači, u tadašnji jedan skromni ćivot koji je kasnije zamenjen sada jednim umetnički izrađenim ćivotom u kome počivaju presvučene mošti, znači, našeg novokanonizovanog svetitelja, a presvučene su 2001. godine, znači, opet na njegov dan. Korisno je pročitati sve što je otac Simeon napisao, da zaista imamo živo evanđelje u njegovom životu, živog istinitog Božijeg čovjeka u svim njegovim djelima i podvizima, znači, kako isposničkim, tako i učiteljskim kojima je služio, znači, svome narodu, a tako i nekom svom radu umetničkom, recimo, koji se ogleda, znači, u tom njegovom slikarstvu. Višestruko je bilo njegovo djelovanje, ali je, znači, višestruki i trag koji je ostavio budućim generacijama da se okupljaju u manastiru Dajbabe, da se nadahnjuju i njegovim svetim životom i čitanjem njegovih pouka koje trebalo bi da nas vode, znači, zajedno sa Hristom tim putem koji istinito vodi ka životu vječnom. Pa neka bi dao Bog da i mi molitvama svetog Simeona idemo svi zajedno tim putem. Hvala, ja bih toliko